Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 5047. keskpäevasaadet on kolmapäev 19. juuni, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla kihelkonna päästekomando meeskonna varem Ülise Belevic. Me räägime veeohutusest. Siis homme avatakse Muhus Liiva Koopi poe juures uhius Enefit Volti elektriauto ülikiirlaadija. Sel puhul on meil telefonil Muhu vallavanem Raido Liitmäe. Monika Metsmaa tegi kõne Ifile, kes ei ole seda lugu veel oma silmaga ajalehest lugenud, siis võib nüüd originaali ka oma kõrvaga ära kuulata. Ja saate lõpus kutsub Tiina Joginen kuulema Tuareegi muusikat ja see kõlab 21. juuni õhtul Jämaja kirikus. Kõigepealt aga pisut muud muusikat alustuseks.
The train of silence. It was late, so late at night. She said, it's all over. Keep on the right side. I drank a lot of whiskeys. I couldn't stand the pain. 10 years we're together. She said we can be friends. Our love will never be the same, darling. When will I see you back again? Oh, I'll lay my head on paper roses. She'll be dumb, dumb.
Et kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline kihelkonna päästekomando meeskonna varem Ülise Belevic, tere.
Tervist.
No sellest veeohutusest rääkimiseks me valisime ikka väga hea ilma. No tänasel päeval ilmselt tööd ei ole ka kindlasti mitte kihelkonna pääste meeskonnal.
No ma väga loodaks. Ma väga loodan, et sellise ilmaga inimesed istuvad toas ja kuulavad Kadi raadiot.
Palju teil seal meeskonnas on inimesi?
No meie meeskonda kuulub 3-4 päästet kihelkonnal.
On seda vähe, on seda parasjagu?
No nii ja naa, eks see ju sõltub natuke sündmustest. Võiks, no miinimum võiks ikka 4 meest olla.
Järjekorda ja. Uksed aga ei ole, et inimene koputab, et tahaks kangesti ka tulla?
Kahjuks ei ole. Võib-olla mujal Eestis kuskil on, aga Saaremaal on ikkagi neid noori või keeruline leida ukse taha. Ja.
Milles see igapäeva töö seisneb? Noh, meil õnneks ju igapäev midagi hullu ei juhtu. Selles mõttes on meil ikkagi üsna vaikne ja rahulik siin. Aga mis te siis teete, kui parasjagu sündmust ei ole?
No päästete päevad koosnevad üsna sellistest rutiinsetest tegevustest. Üks peamine tegevus, millega me siis tegeleme, on sellise võimekuse tagamine, ehk et sisekoolitused, harjutused. Teine väga suur blokk on ennetustegevused. Ehk et,
no, nagu see praegugi siin.
Nagu see praegugi ja. Siin, jah. Et me teeme väga palju kodukülastusi, mis on tuleohutusega seotud, eks ju. Me käime ennetusüritustel, meil on lapsed väga oluline nii-öelda seltskond, kellega me tegeleme, eks ju, noh, suvel laagrid. Me oleme siin käinud koolitamas ka meie ukrainlasi, et see on selline igapäevane töö, jah.
No nii, kui nüüd vaadata statistikat üle Eestilist, kas see, et noh, kui me räägime just veeohutusest täna, et noh, meil on ju siin see vesi ümberringi.
Ja.
Kas see nüüd tähendab seda, et meil neid veega seotud õnnetusi ja juhtumeid on rohkem kui, noh, võrreldes ma ei tea, mingi Põlvamaakonnaga või Võrumaakonnaga, kus noh, on ainult jõed järved?
No kui Saaremast rääkides, siis kui võrrelda ülejäänud Eestiga, siis Saarema näitajad, kui siduda nüüd selle rahvarvuga, eks ju, et siis Saarema näitajad ei ole kõige paremad kahjuks. Et näiteks siin eelmine aasta Saaremaal hukkus veeõnnetustes 2 inimest, aasta enne seda 3 inimest ja niimoodi enne, et enam vähem on need näitajad iga aasta olnud. Et see kui, et ja Saarema rahvaruga võrreldes on seda palju. Mitte et mujal ei inimesed ei uppuks, uppuvad küll, aga võib-olla siin on nagu erinevus ka selles, et kus inimesed uppuvad. Et kui statistika tegelikult meile näitab seda, et üldjoontes meil Eestis uppuvad inimesed siseveekogudes. Siis kui me toome kõrvale siin Saarema näited, siis Saaremal pigem meres.
No et, need on meil siis need kalurid, kalapüüdjad.
Jah, just täpselt.
Siis et rahvas käib meil merel rohkem.
Ja meil ei ole väga neid siseveekogusid ka siin Saaremal. Ja võib-olla on meie need järved, igid, jõed on nii väikesed võrreldes ülejäänud Eesti omadega. Eks? Ei ole need kraavid nii sügavad ja järsudeks. Et siin tuleb väike erisus sisse, aga üldjoontes, jah, statistika küll ütleb, et Eesti inimene upub jõgedes, järvedes, tiikides.
Mingid põhjusi saab ka välja tuua, kas see on seal alkohol mängus, on seal, noh, laste puhul kindlasti, et vanemad on jätnud nad võib-olla instrueerimata ja valsus hetkel kadunud laps uitab kuskil oma päi. Mis need veel on? Noh, meil siin kevadel, kui oli teeme ära talgupäev, siis see oli ka osaliselt pühendatud just veeohutusele, vaadata üle kõik need igasugused piirded, purded, kus on ohtlikud kohad, mingisugused kaevud, tiigid, kõik see kraam. Et mis need põhised põhjused on? Ettevaatamatus, hooletus?
Jaa.
Alkohol?
Küll vees või veeõnnetuste puhul on natukene need laiali valguvamad. Kui võrrelda näiteks tulekahjudega. Eks? Et tulekahjude puhul see profiil on väga selge, kes meil hukkub ja miks meil hukkuvad. Eks? Veeõnnetuste puhul on veidike keerulisem, aga põhimõtteliselt me saame rääkida sellisest kolmest põhifaktorist. Et esimene kindlasti on alkohol. Et kahjuks ikkagi väga paljude hukkunute, veesukkunute seas on nii-öelda tuvastatav see, et on alkoholi tarbind.
Ja siis on eripõlvini.
Ja noh, jah, ilmselt küll. Või on see lihtsalt kaasa aitanud alajahtumisega. Teine suur põhjus on tervislikud probleemid. Sest täna uppujate seas väga suur protsent on vanemad inimesed. Ehk et need on 50 plus, 60 plus inimesed.
No minu ealised ühesõnaga.
Noh, kui sa nii ütled. Et tervislikud probleemid. Et kas on olnud seal mingisugune ravim võtmata näiteks või on lihtsalt jõuetus, ei ole suutnudki ise füüsiliselt enam oma elu päästa, eks?
Inimene hindab oma
võimeid üle
ilmselgelt.
Ja võib-olla kodust ära olek on ka pikaks jäänud. Et on seal mingi probleem, eks? Ja kolmas ongi see sama, see tähelepanematus ja laste puhul järelevalve, eks? Et lapsed kaovad ära ja võiks ju mõelda, et lapsed kaovad meil suurtes randades on ju, või rahvarohketes kohtades, aga tegelikult ei ole nii. Lapsed kaovad meil koduhoovides ja lapsed hukkuvad meil koduhoovides ja kodulähedastes.
Jälle tiigid kõik.
Ja kodulähedased veekogud. Et kahjuks neid näited on palju, jah.
No meil ju, kui ma eeti mäletan, siis meie nii nimetatud Titerand on ju ainukene supluskoht, ja. Kus on ka valve. Teistes randades igal pool peab inimene ise oma mõistusega hakkama saama.
No nii on, jah, et Saaremal kahjuks see Titerand on ainuke rand, mis on meil valvatav, aga teistes ei ole, jah, et inimene... Kui külastab randa, peab ikkagi teadlikult seda tegema, eriti kui ta seda lastega teeb. Et mul lille aegu endal isiklikult oli kogemus, et läksin õhtul randa ja ma oma silmadega nägin olukorda, kus üks ema isa päevitasid rannas ja ilmselt neil olid siis kaks last seal vees mängimas, eks ju. Ja ühel hetkel isa pidi jälgima, nagu ma aru sain, aga kaotas silmist. Ja pole kohe reageerinud ka ja siis mingi moment nad hakkasid neid lapsi otsima, sest need olid kadunud. Ja reaalselt nad otsisid neid lapsi 15 minutit kuskil seal rannas. Ja nii lihtsalt see käibki, eks ju.
No samas meil, Titerand on veel suhteliselt niisugune ohutu paik, et no seal peab ikka tükka aega marssima enne, kui vesi sügavaks läheb. No me enne siin rääksime ka, et no meie randade eripära ongi see, et ei ole niisugust ja. Järsult sügav. No võibolla, kui just sinna Ninase poolsaare kanti minna põhjarannikul, seal vist läheb üsna...
No kui me räägime supluskohtadest,
ja, supluskohtadest
et siis jah, meie ranniku rileeb täna ikkagi õnneks on Saaremal selline, et meil sügavaid sellised auke ei ole, et kus läheks järsku sügavaks, eks ju. Aga nagu ma ütlesin enne, et Saaremal, kui me vaatame Saaremaa uppumisi, et siis meil valdavalt inimesed uppuvad meres. Aga seal on teised põhjused, et kes need on täna meil kalamehed. Eks, et...
No praegu on ju väga paljudel inimestel ka oma kaatrid, jahid, noh me näeme siin neid jahisadamaid, mis on ka suvisel ajal on ikka maste on murdu. See on ka probleem või kuidas inimesed oma nende veesõidukitega hakkama saavad?
No üldjoontes saavad. Seda peaks ilmselt täpsemalt küsima piirivalve politseiameti käest, et ma usun, et nemad näevad seda käitumist merel oluliselt paremini kui meie. Eks? Et noh, meie nii jõuavad ikkagi nagu päris sündmused. Jälle, kahjuks ka neid on. Et, ja siin on ka erinevad põhjused, et kas on siis ülehinnatud oma võimeid navigeerimisel, eks ju, või on see sama alkohol on mängus mingisugused veesportijalad et tuleb ette ja. Õnneks mitte palju
no meil palju sandades on ka ju sellised taflid kus või, ja. Ma ei tea, kus
veeohutustendid
ja. Kus on siis peal on ka see päästerõngas ja siis on seal info mida teha ja kuhu helistada ja kõik see neid ju, no, ju ka põhimõtteliselt iga lahe soppi äärde ju ei saa panna Need on ikkagi ka sellised suuremad kohad, kus rahvas on harjunud käima, eks?
No just täpselt nii.
Just. Ja neid ju, noh, ma ei tea, kes neid peaks hooldama. Omavalitsus, kes silma peal hoiab, külaselts keegi, kuskil?
Need on antud üle just omavalitsustele ja külaseltsidele. Et alguses päästame, et seda projekti vedas ja ühel hetkel anti need omavalitsustele ja külaseltsidele üle. Et... valdavalt Saaremal peaks need olema ilusti kõik korras puudused peaks olema tänaseks minu teada ka likvideeritud et kui on siit midagi kaduma läinud talve või eelmise sügisega
jääviis ära
või kukkus ümber on ja noh, neid on ka, nad on ikkagi puidust ja mädanevad ära aegaelt ja nii edasi noh, plus võibolla mõne inimese kurikäsi ka aegaelt mängus on ja. Aga täna Saaremal nendes kohtades, kus nad siis seisavad peaks kõik hästi olema
Kas see veeohutus on nagu suurem probleem suvisel ajal või hoopis talvisel ajal, kui äkki juhtub ka jääd olema? Meil siin Saaremal konkreetselt.
See pigem Saaremal kipuvad need veeõnnetused meil olema ikkagi kevad sügisperiood. Aga mis ei ole ülenud Eestis päris nii, et tegelikult need jääga seotud sündmusi on mujal Eestis päris suur protsent. et on kalastajad, on jälle need, kes meil jää peale ronivad siis, kui ei ole vaja, eks? Noh, kindlasti oleme sellest Pärnu omas kuulnud, on, eks?
Jää on juba ammu minemas,
ja, aga kalameed on ikka
alles. Kalameed on ikka alles, muidugi.
Ja lapsed, jälle need lapsed, eks, et kes on uudisimulikud ja ronivad jää peale siis, kui ei ole vaja või siis, kui ammu pole enam ei tohiks, eks? Et jah, jääohutus on kindlasti, sellel on suur osa. Jah.
No minu meelest, kas praegu koolides vist on ka ujumisõpetus ju peaaegu nagu programmis sees või? Et noh, põhimõtteliselt meil nagu kõik lapsed peaksid oskama ujuda mingist hetkest.
Peaksid, aga kas oskavad, eks ju? Et ma arvan, et see päris see pilt nii ilus ei ole. Me arvame, et meie laps oskab ujuda, kuigi võibolla on see ainult suplustasand. Eks?
Mm-hmm. Ja teine asja on see, et ma olen ju õppinud ikka kuskil noh, mingis ujulas basseinis, mm-hmm. eks? Mm-hmm. See on midagi muud, kui ma juhtumisi kuhugi tiiki või jõkke või oia. See on absoluutselt teine olukord, teine situatsioon.
Absoluutselt.
Siis ei tule nagu meelde, kuidas ujumine käis.
Absoluutselt ja seal muidugi mängivad teissugused faktorid rolli ka, eks ju, et temperatuur ja kõik sellised asjad on ja et ja nii on, et ma arvan küll, et me peaksime palju suuremat rõhku ikkagi panema sellele, et meie lapsed oskaksid ujuda ja päriselt ujuda, mitte supelda, eks ju. Et siin maakonnas ilmselt on oleks mõistlik tegeleda selle teemaga. Üle Eesti ka muidugi.
No mis need soovitused siis võiks olla, mida me inimestele jagame? No muidugi vette minna ainult kaine peaga.
Jah, no kahjuks see alkohol mängib päris suurt rolli vähemalt tukkunute seas, eks ju. Et vesi alkohol kokku ei lähe. Ükskõik, kas sa oled seal jalgupidi, seal sees või oled paadiga. Et alkohol ja vesi ei lähe kokku.
Ja selleks, et ära uppuda ei ole üldse vaja 2 meetrit veesügavust.
No ei ole, jah. Et see alkohol ikkagi kahjuks mõjutab meie võimet mõelda, õigeid otsuseid teha, eks ju, ja õnnetuse korral siis reageerida.
No ja muidugi need jutud, noh, mida ju võib rääkida, kui sügisel keegi seenemetsa läheb, et iga kodus öelda, kuhu sa lähed, mis sul plaanis on,
ja.
Kauaks sa plaanid minna, ja. Telefon kaasas käepärast.
Ja siin, no see on sõnum kindlasti vanematele inimestele, ja. Et ärge innake oma võimeid üle, just inimesed, kes tarvitavad igapäevaselt mingisugused rohtused, need oleks ka siis kaasas, eks ju, inimesed teie ümber teaksid, kuhu te lähete, millal tulete. Ja noh, just see sama siseveekogude teema, eks, et kus meil tegelikult need vanemad inimesed kahjuks hukkuvad, on, et need on need samad tiigid, jõed, järsud, kallakud, eks, inimene on kukkunud vette, puht füüsiliselt ei ole võimeline olnud sealt välja saama ennast päästma.
Ja muidugi võiks ikka nagu jah, vaadata ka või sa pead ikka nagu teadma, kuhu sa lähed, et noh, vanasti ma mäletan neile oma lapsepõles, suured plakatid ära hüppa vette tundmatus kohas. Noh, ka tundmatus kohas ei pruugiks nagu ujuma minna, et noh, äkki seal ongi 8 meetrit vett.
Mm-hmm.
Noh.
Just.
Ja need igasugused vette hüppamised ju ei või iial teada, mis seal, võibolla aasta tagasi seal ei olnud midagi, nüüd on vahepeal keegi sinna sokutanud pesumasina. Ja ongi kõik.
Ja nii ongi, et need vette hüpped, need õnnetud vette hüpped, et see on kindlasti meie noorte teema ja sellest tuleb nendega rääkida ja vanematel üle korrutada ja kui minnakse perega kuskile ujuma, siis lastele tuleb sõnad peale lugeda, et mida tohib, mida ei tohi, mida ei ole mõistlik teha. Ja kindlasti need põhjustest rääkida, miks, sest noh, lapsed kahjuks on sellise iseloomuga, et nad vajavad seda adrenaliine, eks, nad tahavad lõputseda ja kui nad nagu päris lõpuni põhjustest aru ei saa, et siis nad ikka katsetavad.
Nii, lõpuks jääkene küll, igal pool, igal rannas seda päästijad kohal ei ole. Mm-hmm. Kui nüüd inimene satub sellisesse kriitilisse olukorda, et ta näeb pealt, et noh, midagi toime, mis siis kõigepealt helistada?
No esimene asi ikkagi helistada 112.
Aga mis siis ise teha? Kas noh, siis inimene peaks hindama ka oma neid võimeid, et ta nagu on suuteline kedagi päästma, kellelegi appi minema ja ennast mitte ohtu seadma. Et mis inimene tegema peaks siis?
No esimese asjana on ikkagi häirekeskuses helistamine, eks ju. Või kui on rannas rohkem inimesi, siis see ülesanne anda kellegile teisele ja ise siis hakata nii-öelda tegutsema, kui see võimalik on. Sa ütlesid väga hästi, et me peame väga hästi hindama seda, milliste võimetega me oleme ja kas me suudame seda olukorda ise lahendada või kuidagi leevendada. No see sõltub ju täiesti olukorrast ja kohast, eks. Kui on tiigid ööd, võibolla ei pea ise järgi minema, vaid on võimalik midagi ulatada, noh, näiteks, eks. Kui me räägime merest, noh, see on nagu väga keeruline olukord. Et ilmselt inimene, kui on uppumisohus meres, siis seal on ikkagi sügavane. Ehk et me peame siin hindama enda võimekust veel eriti teravalt. Et, ja kui midagi muud üle ei jää, siis ei tohi lasta silmist. Ehk et tuleb väga täpselt proovida nii-öelda positsioneerida see inimene nii kaua, kuni siis päästed saabuvad.
Hoida silm peal.
Ja, et see et leidmine mis? Oleks võimalikult kiire. Et, aga siin on ikkagi see võtme küsimus, on jah, see, et tuleb hinnata kõigepealt oma võimekust seda olukorda lahendada.
Ja kui on võimalik, siis loomulikult teha nii-öelda juhtumi põhiselt kõik see, mis
no, see on juhtumi põhine, jah. Et see sõltub väga veekogust, eks ju, ja kohast ja ajast. Ja temperatuurist ka muidugi, sest talvel on, see on ainult ju minutite küsimus, eks ju. Ja üks asi veel, mida siin võibolla oleks hea nagu kummutada, et no, kui me arvame, et uppumine toimub hollywoodilikult, karjudes ja kisades, siis tegelikkus on täiesti vastupidi. Uppumine toimub hästi kiirelt, hästi vaikselt.
Inimene ei saa arugi.
Ja siin emadele, isadele kindlasti moment, mille peale mõelda, kui me läheme randa lastega, hoidke silmad peal, pange need nutitelefonid ära. Et need silmad ei oleks selles nutitelefonis, vaid oleks laste peal. Lastele tuleb samamoodi randa minnes ikkagi rääkida, anda see ala kätte, kus te mängida tohite ja kus te olema peaksite ja ikkagi kogu aeg silm peal hoida.
Aitäh, et said mahti stuudiusse tulla. Loodame, et suvi ja mitte ainult suvi on rahulik ja turvaline ja loomulikult me peame ise ka enne kõik selle peale mõtlema, sest no, nagu me rääksime siin päästjaid, ei ole igal pool meil igal hetkel abiks, aga jõudu jaksu ja soovin edu.
Aitäh teile!
Ja me läheme jutujärjega nüüd Muhumaale, kus homme on üks oluline sündmus ja sel puhul on meil telefonil vallavanem Raido Liitmäe. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
No kus siiamaani Muhus elektriautot laadida sai?
No tegelikult jah, Muhus on, ma ei oska nüüd vast juba 6-7 aastat või rohkemgi on kuivastus on tegelikult nii-öelda esimese põlvkonna laadija, mis küll asendati siin mõni aeg tagasi 47 kilo siise laadijaga, aga mis jah, tänapäeva mõistes on juba ikka selline aeglane laadija.
Sa ise oled elektriautoga sõitnud?
Ma olen sõitnud, aga mitte ei omadada.
Mitte laadinud.
Mitte laadinud ka ei ole.
No nii, aga nüüd, kus homsest alates on teil seal ülikiire laadija, võibolla kaalud äkki elektriautole üleminekut või?
Noh, eks ju maailm areneb ja noh, praegu võibolla nende hinnad on veel pisut kõrged, aga eks ta siuke ju noh, kinni sama lahti olukord ongi, et kellel ka see võimalus soetada on, et ega täna ju ütleme maapiirkondas laadijate võrgustik ei ole veel väga hea, nii et noh, selles mõttes kindlasti jälle väike oluline samm ja ega Muhu vallale see, noh, ta kindlasti ongi selline märgilise tähtsusega, et meil on ikkagi aeg arenem kiiresti ja eks suundu elektriautode poole on, et nüüd meil vähemalt on ikkagi vastav teenus siis arel olemas.
Kas selle ülikiirlaadi ja paigutamine sinna Kopi poe juurde liivale, kas see oli Muhu valla idee või Enefit Volti idee?
Tegelikult ei ole Kopi partlas, ta on ikkagi selle uue liiva keskusala partlas, seal kus on meil need Muhu Riito suvekohvikud, ta on selles partlas.
Ma võibolla ei suutnud niimoodi formuleerida. No üks parkla puha teil seal on, seal keset liival linnaks.
Jah, just. Et ütleme ausalt, et see on teilt ikkagi puhtalt Muhu hetkel olnud Muhu valla initsiatiiv. Küll aga jah, loomulikult Enefit toredasti haakus sellega lõpus. Aga jah, ajalugu on juba sellest see, et me tegelikult, meie teame, et 6-7 aastat ootame seda sinna juba, sest kui me seda liiva ala siin välja hakkasime ehitama, siis tegelikult me juba parkla projekteerimisel nägime selle asukoha sinna ette ja oleme siis nüüd hilisemalt ka parkla välja ehitamise käigus. Jätsime sinna juba üks reservtoru, et kui nüüd ühel hetkel saab see võimalikuks, et siis me pole muud kui alajamast sinna nii kaabel sisse tõmmata ja ongi nii-öelda see vooluot seal siis operaatorite jaoks olemas. Küll aga jah, me tegime siin sel kevadel tegime nüüd sellise väikse enam pakkumise, siis kuna need firmasid, kes kellele liiva nahvatlev on pisut rohkem ja eks meil avalik osutusena on ka ikkagi kombekohane teha konkursid või enam pakkumised, siis jah, Enefit nagu hindas seda liiva asukohta kindlasti kõige kõrgemat.
No väga mõistlik ka, sest noh, üldiselt me ju teame sina ikka väga hästi, et neid, kes sealt liivalt läbi sõidavad, ikka neid põhjusi on küll ja küll, miks seal väike peatus teha. Noh ja nüüd saab selle peatuse ära sisustada üsna mitmel moel.
Oh jah, sest noh, praegu meil on tõesti ikka nüüd juba nii ülihiir laadi, et noh, siin väidetavalt, et 10 minutiga sa saad juba laadida 100 kildi jagu omale särksu autosse, et see 10 minutit on liival muidugi ilmselgelt vähe, et siin saab kauem peatuda. Aga ma võibolla räägin jah, ühe toreda loo selle sama laadiaga, et eks me siin ju tegelikult vaikselt oleme seda ju mitu aastat siin juba seda asja ajanud, et see tuleks siia. Et ega jah, paljude suurte firmadel ju see on oma Excelid, aga noh, liiva nagu käitub kuidagi alati Exceli tabeli väliselt, et meenutan just aega kuskil 6-7 aastat tagasi, kui me toonast siis Eesti Posti või Omnivad moosisime, et pange liivale pakki automaat.
Tahate
näha, et see toimib siin väga hästi. No ei saa ikka meie, Excel näitab, et teil on liival 150 inimest ja et see ei ole kasumlik. Jah, küll, aga siis tuli juba järgmisena või TPD tuli kõige ennem ja siis täna meil 4 pakki automaadi või firma masinad siin liival reas ja pakivedu käib sellised vähe pole.
Ja keegi ei ütle, et ei ole kasumlik.
No vastupidi ilmselt ütlevad, jah.
No kas siit võib siis välja lugeda, et noh, kui me ajame juttu paari 3 aasta pärast, et siis neid kiirlaadijaid on ka juba äkki rohkem kui üks?
No ma usun, sest noh, ilmselt inimesed, kes ju soetavad omale need elektrisõidukid, et noh, küllab nad panevad ka omale kodus laadijaid, aga kõik me ju liigume ka ringi ja täna peal nende autodele visud veel nii piisavalt suured ka ei ole, et ikkagi teel olles peab laadima neid ja noh, ma usun, loodan küll, et noh, meil siin on ju ka Aleksela tankla, et Aleksela ise pakub ja ka elektrilaadijate teenust või laadimisteenust, et usun, et jah, mõne aastat on neid rohkem siin.
Nii, lõpuks ma ei tea, kas sa selle peale oskad vastata, kus kaugelt me siis järgmise sama ülikiirlaadija võiksime leida liival ja kus järgmine on?
Ma küllab Kuressaares.
Küllab Kuressaares.
Jah, mitte majal.
Aga aitäh ja soovin edu. Homme oluline päev jälle Muhu valla ajaloos.
No ikka väike selline märk jälle ikka.
Aitäh. Head kuulajad, telefonil oli Muhu valla vanem Raido Liitmäe.
If you see me walking down the street, staring at the sky, dragging my two feet, you just pass me by. It still makes me cry, but you can make me whole again. And if you see me with another man, laughing and joking, doing what I can,
et kuulajad, kindlasti olete ka Saartehääle lugejad ja märganud seal juba pikemat aega sellist toredat rubriiki kõne IFile. Ja nüüd me otsustasime siis, et noh, mis sest ümber jutustusest siis ikka niisama lehte panna, et kuuleme siis originaali ka ära, et kes ei ole veel lehest lugenud, siis kuuleb nüüd ära, kuidas see kõne IFile tegelikult välja näeb. Ja IFile kõlistas Monika Metsma.
Kõne IFile.
Kadi Raadio ja Saarte äärejuht, tahaksin rääkida sinuga hoopis sellest su uhkest tingitusest. Tähest, et oled sa uurinud ka, kui palju teie eestlastel üldse on oma täht?
No, tähendab, ma ei ole jõudnud sellega tegeleda, sest et kuivõrd meil tuleb supernovaga üks esinemine Saaremaal nüüd 22. Selle, vaata, Kalle Sepp korraldab seal Tornimäel oma talus igal aastal ühe kontserdi. Mm-hmm. Ja siis meil oligi selline jutt, et me läheme siis pärast kontserti, läheme meile ja siis selgub, et see kitarrimängija Vilho on suurelt teavalt selle kingituse idee taga. Ja tema on astronoomia huviline. No, ja siis ta lubas mind õpetada, et kuidas selle, on ju see kingitus on väga huvitav, et ta on nagu, seal tuleb mingi äpp teha. Või, no, see on aga elektrooniline lähenemine asjale. Ja siis ta mind õpetab, eks ole. Mm-hmm. Aga nüüd, kus see uudis ju levis, et poisid sellise täiesti uskumatu kingituse tegid, siis on, ma olen nii palju teada saanud, et kindlasti on Lennart Meri üks nendest, mm-hmm. kellel on oma nimene täht. No siis on veel räägitud ka, et Liide ja Koidula Jaak Joala, aga ma ütlen sulle ausalt, kullakene, ma lihtsalt ei ole uurinud seda.
Ja Lennart olgas ei ole ka, ja Lennart Meril, ma olen midagi taulist kuulnud.
Ja Lennartit ma kuulnud, aja võt ja see Einasto muidugi. Nii et ma usun, et mingisugune Anne Vaasi kuskil peab olema. Tänapäeval on kõik kuskil kirjas, et selle saab ju ilmselt välja uurida. aga noh, olla selles reas, kas või kui nii öelda, või et poisid millegi sellise peale üldse tulid, noh, püha mõristus, see võttis nõrgaks.
Mm-hmm. Et kas see täht on sinu nagu kõige vägevam kingitus siia ma olen üldse olnud?
Tead see kõige...
Nagu vaata öeldakse, et kuud ja täht taevast alla tooma, et aga see noh, selline just on ju hea, aga päris oma nimele täht.
See on selle üle, noh, võib ju mitut pidi filosofeerida. Muidugi ma võin öelda praegu, et see on midagi täiesti pöörast ja et midagi sellist ei olegi olnud. Aga noh, teisest küljest mõnikord on lonks vett, on suurem kingitus. No. Või mõni väike tähelepanu avaldus. Noh, need on kuidagi jube raske võrrelda kingitusi oma vahel, et mis nüüd on uhkem või suurem või kallim. Aga noh, nii-öelda kosmose mastaabis, noh, see on vaieldamatult kõige suurem, kõige põrutavam, ma ütleks.
Mm-hmm. Aga millal sa lähiajal sinna kuskile teleskoobi taha jõuad, et seda tähte oma silmaga näha? Kas no, palja silmaga see üldse paistab? Just mulle jäi nagu mulje, et just kui paistvat.
Ja paistvat ja nüüd ongi ma väga loodan, et me saame Vilho näitab mulle selle koha ikkagi tähistaevas ära ja õpetab, kuidas seda tähte otsida, nii et see toimub kõik lähema nädala jooksul. Ja annaks siis, no näed, nüüd ongi tore öelda, annaks taevas ilusat selgelt ilma, siis leiab selle üles. Ja nii, kuidas ta kinnitas jah, et seda on võimalik ka palja silmaga näha, aga küsis, et kas sul seal koduses majapidamises binokkel on, et siis on ikkagi parem ja binokkel mul on täitsa olemas ka. Mm-hmm.
Kui suur astronoomia huviline sa üldse oled olnud oma elu jooksul?
No, lapsena ju vanemad lapsed õpetasid, kes juba midagi teadsid, eks me seal aia tänaval vaatasime poisikestena taevasse, aha, et see on linnu tee, siis noh, kuidas avastasime, et milline täht, kui on suur vanker näiteks ja sõel ja Orioni vöö, noh, need on need laias lahtus minu teadmised, noh, kuu ja väike sinna otsa ja Marsi leiaks ka üles ja Veenuse, aga ega ma olen nii-öelda astronoomiaga kokku puutunud rohkem ulme kirjanduses ja ega ma selline teleskoobiga taeva uurija pole olnud tegelikult kunagi.
Mm-hmm. Aga nüüd räägime jälle natuke kingitustest, et meelde jäävamad kingitused, mis sul kohe nagu meelde tulevad, et mis on nagu ütlesid, et lonks vett võib vahel olla isegi nagu kõige vägevam kingitus, aga ärme, et lonksust veest räägime, et räägime millestki nagu tõeliselt meelde jäävast.
No sa paned mind väga raskesse olukorda sellepärast, et nagu ma ütlesin, neid kingitusi võrrelda on väga raske, noh, vanemas eas eriti või noh, tähendab ikka täismehe eas, siis on ju väga palju on kingitud väga, väga eksootilisi, väga arudlasi nii-öelda napsipudeleid. Ja neid mul on reas üsna mitmeid väga, väga uhkeid ja väga, väga üllatavaid ja niimoodi. Aga on ju kingitud palju heliplaate, raamatuid muidugi, riietusesemeid. Noh, kurat, ega. Sa paned mind täna väga raskesse olukorda.
Mm-hmm.
Ma ei oska nagu valida, et mis see kõige kõigem on. Sest et ma ma olen alati olnud kingituste üle väga õnnelik, olgu nad, mis nad on. Ja vaata teinekord, kui mõni mu enda lapsel lapsekene joonistab oma väriseva ja veel nagu oskamatu käega joonistab, kirjutab sinna valesti mingi pühenduse peale. Ma olen pisarad silmas, kui ma sellise kingituse saan.
Aga jah, see, aga sellist noh, mis võtaks tõesti ahetama sellist kingitust. No, mäletan, sulle kingiti, kui sa 70 sünnipäeva peal paat. No, jah.
See oli ka täielik vapustus, sest et sai mõtlegi selle peale ju. Et, noh, nagu see praegu selline tähele nime panek, eks ole. Ja need võtavad hetkeks ikka täiesti sõnatuks. Sest kui see paataks tulema, ma algus saanud üks aru, mis toimub. Ja selgub, et näed nõuke kingitus sõpradelt.
Mm-hmm. Nii, aga kuidas sul see suvi nüüd välja näeb edaspidi? Sünnipäeva kontsertid on ära olnud, et
nüüd on... Jaa, no muud esinemist on küll, aga ja üks esinemine ongi 22. Saaremaal, eks selle Kalle Seppajärusega samal päeval meil on ka kooli kokkutulek ju. Ja seal ma pean ühe noore daamiga kahekise laulma ka kooli hümni, mida ma nüüd siis hakkangi meelde tuletama, sest ma olen selle ainult kunagi minti laulnud ja ma ei mäleta viisigi väga hästi. No võt, ja aga suve jooksul erinevates paikades ja erinevatel üritustel on üsna stabiilselt tööd. Ja ma olen ennegi öelnud, et ma olen selle üle ju väga õnnelik, sest et kui on stabiilselt tööd regulaarselt, siis see hoiab kuidagi vormis ja ma olen väga, väga tänulik endeselt kogu aeg Eesti rahvale, et nad on mind ikkagi usaldanud ju kutsunud ja lasevad mul seda tööd teha, sest kui keegi ei tahaks mind enam kuulda näha, siis oleks see töö läbi.
Muhus sa ka ikka jõuad sel suvel?
Joo. Muhus ma saan olla. Nüüd on üle tükki aja. On ka Jaani laupäev on vaba. Ja sealt edasi praktiliselt nädal aega olen Muhus ja ma olen Jaani laupäeval ju esinenud läbi aastate kümneid kordi ja selle aastal otsustasime, et võtaks nagu aja maha ja oleks perekeskis.
Nii, aga soovin sulle ilusat suve.
Ja
räägime jälle.
Hakka siis otsima minu tähtedaevust.
No püüan jah. Ja aitäh, nägemist.
Ja nägemist.
Kõne IFile.
Sammu lausa võimatu mängs. Küll iga vippist mõõdus, aga siiski saatus pöördus ja su teele ma jäi. Me kohtumine unele, aga sarnades ja siiski teha suutsin peal. Liig ootamatult julgesin sul öeldama, et armastan sind kai. Ma lembe sõnu häbene, nii rumalana sinu silmist tunnene.
Ja nüüd saame rääkida natukene muusikast ka ja mul hea meel öelda tere kena keskpäeva. Tiina Joginen, otse Torgu kuningriigist.
Jaa, tere armas Kadi Raadio ja armsad Kadi Raadio kuulajad siit vihmasest Torgu kuningriigist.
No ma ei tea, kui saaks teha sellise küsitluse üle Eesti, et kui palju on neid inimesi, kes teavad, mis või kus on Torgu kuningriik ja kes teavad seda, mis või kes on Tuareegid. Ma arvan, et see enam vähem oleks ühe palju neid, kes pole kuulnud ei ühest ega teisest.
Suure tõenäosusega, aga ma pean tunnistama, et minu tutvusringkond kõik on sundviskes olnud seda kõike teadma ja kuulama, nii et mõned inimesed on.
Ja seda põnevat muusikat saab siis kuulata juba sel reedel Jämaja kirikus. No kust kohast leitakse nii põnevaid esinejaid, sest no ma pean tunnistama, et ega minu teadmised Tuareegide kohta olid ka üsna hõredad. Ammugi nende muusika olemasolust polnud eriti midagi kuulnud. Kuidas te nad leidsite?
No kõik asjad tulevad siis, kui nad peavad tulema ja nii nagu nad peavad tulema. Et eks me oleme ise käinud loomulikult Tuareegide kodumaadel, et kõigepealt tuleks minna tagasi sinna, et kus kohas need Tuareegid üldse tulevad, kus nad pärit on, sest sellist riiki nagu Tuareegi riiki teatavasti ei ole. Et nad on siis kõrbe nomaad rahvas, muidu nad ei ole seda sugugi mitte alati kogu oma ajaloo olnud, kes tänasel päeval elavad või rändavad suures osas Maalis, sest see on lihtsalt nii palju suur ja noh, nii-öelda nende territoorium Sahara kõrbes on väga palju Maali osas, aga ka Nigeris, Burkina Fasos ja Algeeria lõuna osas. Ja satub neid aegajalt ka Mauritaaniasse. Ühesõnaga nad on Sahara rahvas ja nad on juba sajandeid rännanud väidetavalt nende ajalujärgi sellepärast, et nad mingil hetkel lahkusid vabatahtlikult oma asurkondades ja asustuses islamiseerimise ees. Tänaseks päevaks nad on muidugi moslemid, aga no ütleme, see on ka kuuda soolaga tuleb seda moslendust võtta, sest et tegelikult on neil oma religioon ja oma uskumus. Ja sellest ka oma muusika. Et see on erakordselt teistmoodi kui võib-olla mida me oleme harjunud kuulama, no nii kui nii teistmoodi kui see, mida me oleme harjunud kuulama lääne muusikas. Aga ta ei ole ka araabia muusika, mis on teatavasti ju väga hea külaline ja väga sulnis ja meeltele selline rahustav ja paistav. Tal on ikkagi nagu tugev etniline ja selline müstiline taust ja juured, mis annab talle hoopis teise värvingu. Noh, nagu Tuareegidel endalgi. Ma ei tea, kas te teate, et Tuareegi peetakse sinisteks inimesteks. Olete te seda kuulnud?
Ma natuke googeldasin, jah.
Aha. No, siis te ilmselt teate ka, et nad on sinised sellepärast, et nendel erinevalt meist ja ammugi meie esivanematest on vabamalt võtta nii kallist värvainet nagu indigo. Ja see indigo on ka muidu igati kasulik ja tore, mõjub nahale hästi, tervisele ka pidavad hästi mõjuma ja kaitseb ka päikese eest ja nii edasi, nii edasi. Et tegelikult nad määrivad muidugi indigoga ka oma näonahka ja värvivad riideid. Ja see tume indigo on muidugi võimas, nad näevad välja tõesti sellised mustad igas mõttes, nende riided, nende turbanid ja nende nahk. Ja selline, ütleme siis, natuke sinna poole koloriidiga võiks öelda, et on ka nende muusika. Aga nüüd tagasi küsimuse juurde, kus me nad leidsime? Eks me oleme ise rännanud nendes kantides ja eks me tunneme inimesi kaasa arvatud Tuareegide hulgas. Aga nemad nüüd küll konkreetselt, need, kes meile tulevad, on tegelikult põgenikud. Ja mitte need paadi põgenikud, ärge majagem segi, keda on hordide kaupa Euroopasse tulnud või tahtnud tulla, vaid nad on põgenenud mitmed kümned aastat tagasi, kui algasid esimesed, noh, kuidas ma ütlen, mainstream oleks öelda Tuareegi rahutused, aga tegelikkuses kui avastati esimesed kulla ja sooned ja nafta leiukohad, need siis need uuemad Maali põhjaosas, mis on Tuareegide põhiline asustusala. No, tänapäeva need Timbuktu, Tombuktu, Mopti, Jenne, Gao, kõik need piirkonnad ja selle tõttu läks seal olukord väga palavaks ja ja tegelikult noh, inimestel on kombeks 11 maa hakata nottima, kui midagi head on kuskilt saada.
Ja see komme ja, kestab seal ju
see komme kestab ja, see komme kestab ja ütleme, ega see ei ole mingi erand. Ja tuareegid, noh, ütleme siis nii öelda, paremad pojad lihtsalt põgenesid. Ja see ansambel Tartit, kes tuleb, need kohtusid Burkina Fasos olles maalist põgenenud põgenike laagris. Juhtumisi said kokku noh, nii-öelda erinevate klannide pealaulikud. Sest nende pärimust, kuigi neil on kirjakeel olemas, siis need, oma pärimust nad annavad siiski palju edasi just nimelt lauldes, lugulauldes. Seal kandis on selline termin laulikute kohta nagu griot. Ja griot laulavad eesposid. Ja need griot ja griode järeltulijad ja abimehed ja abinaised enne kõike said siis kokku Burkina Fasos põgenike laagris ja aega olles muidugi hiljem nad siis juba said oma uued kodud ja uued elamised, aga nad jäidki kokku.
No kindlasti ma tahaks veel küsida seda, et kui te nüüd selle ansambliga suhtlesite, ütlesite nii, meil on, teate, Eesti on olemas selline tore riik, Eestis on selline tore saar nagu Saarema, meil on seal peaaegu oma kodukandi kirik, me tahame, et te tuleksite meile esinema. Nad vaatasid hetkeks üksteisel otsa, noogutasid, jah, loomulikult, me tuleme.
No päris nii lihtsalt see nüüd ka ei käi. Eks see võttis natukene aega ja vaeva siiski.
Nad vaatasid gloobuse pealt järele, kus see Eesti on.
Seda ka. Kindlasti vaatasid. Eks nad peavad ju teadma, kuhu nad lõppkokkuvõttes tulevad. Aga enne kõike võttis see lihtsalt aega ja vaeva selles mõttes, et meie pidime nende usalduse võitma. Et me tegelikult ikkagi oleme ka need, kes me väidame ennast olevat. Et me korraldame kontserte, et meil on festivalid ja et me tõsi meeles saame nad siia tuua. Noh, see on juba selline, ütleme, festivali ja kontserti korraldaja köögipool. Ja eriti nii kaugete maadega ja nii kaugete kultuuridega seotult. No mõnevõrra natukene parandab asja, ütleme, et hädakorral ma räägin araabia keelt ja noh, ega siis tänapäeval internet on isegi tuareegidele kätte saadav, telefonid on ju kõigi. Sellist kohtagi maailmas ei ole, sellist rahvasti maailmas ei ole, kellel telefoni, nutitelefoni ei ole.
Ja parim ühise keele näide on ju ikkagi muusika loomulikult.
Ja absoluutselt. Ja noh, ütleme muusikad ja eks me oleme isegi, ütleme seal maal olles, Peeter on küll nendega koos musitseerinud. Nii et, aga noh, kuna meie siia poole ei too fusionit, et mida iganes me muidu armastame koos teha või tegemata jätta, siis siin on ikkagi ehe see, mis tuleb üle homme jämajasse. See on kõige ehedam selline tuareegide rituaalne müstiline laulmine, millega hoitakse eemal kõik halbendast, sest nende uskumuste järgi tegelikult me elame kõik vaimude maailmas. Kindlasti elamegi. Ja vaim on nii häid kui halbu ja häid saab juurde meelitada lauluga ja endale head saatust teha lauluga ja halbu saab ka tõrjuda lauldes ja tantsides. Ja tegelikult see on enam-vähem just täpselt see, mida nad siin meile esitavad, et enne jaanipäeva me saame siis nii-öelda ise ennast puhastatud läbi muusika. Ja kuulda midagi väga erilist ja ilusat.
Suurepärane, aitäh selle põguse intervjuu eest. Meie aeg hakkab paraku otsa saama ja rõõm tõdeda, et ka piletid vist hakkavad otsa saama, nii et kes veel soovib Jämaja kirikusse ära mahtuda, siis olge nobedad, võibolla mõni pilet veel on. Aitäh ja aitäh teile selle hea idee eest selline suurepärane esineja Saaremaale tuua jõudu jaksu edukat festivali ja kõike kaunist.
Aitäh teile ja kaunist kuulamist.
Aitäh, Tiina Joginen oli telefonil ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saadele homme seniks kõike hääd ja olge tublid.